πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 8 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίνταζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, το μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σόι και οι πέντε επιβαίνοντες μετά την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου σε θαλάσσια περιοχή στην Μαρίνα Βουλιαγμένης. Καταιγίδα επιθέσεων με πυράβλους μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Τουλάχιστον 10 νεκροί, πάνω από 200 τραυματίες. Χτυπήθηκαν δηληστήρια και το Υπουργείο Άμυνα στην Τεχεράν. Εικόνες τεράστιας καταστροφής στο Ισραήλ. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν. Απαιτείται αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία. Μονόδρομος η διπλωματική λύση, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μήνυμα από το Ιράν στο Ισραήλ θα μεταφέρει σήμερα ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης. Μεγαλειώδης πράξη προσφοράς από τις οικογένειες των δύο παιδιών που πνίγηκαν στον Άραχτο. Ολοκληρώθηκε η λήψη των οργάνων από τον 14χρονο Σπύρο. Με στόχο τη μείωση της ταλαιπωρίας των ασθενών που λαμβάνουν φάρμακα υψηλού κόστους, ξεκινά αύριο η κατοίκον διανομή τους από τον ΕΟΠΗ. Εκνέει σήμερα η προθεσμία υποβολής φορολογικής δήλωσης για όσους θέλουν να ωφεληθούν από την έκπτωση 3% επί του φόρου, εφόσον τον εξοφλήσουν εφάπαξ μέχρι 31 Ιουλίου. Από αύριο το ποσοστό έκπτωσης μειώνεται στο 2%. Εκατομμύρια διαδηλωτές σε πολλές πόλεις στις ΗΠΑ βγήκαν στους δρόμους για τις μαζικές απελάσεις μεταναστών. Και να ξεκινήσουμε με την Μέση Ανατολή. Εφιάλτης δίχως τέλος. Οι Ισραήλ και οι Ιράν ανταλλάσσουν σφοδρά φωνικά πλήγματα με πυράβλους και ντρόνους στην πιο επικίνδυνη κλιμάκωση των τελευταίων ετών. Το Ισραήλ καλεί τους Ιρανούς πολίτες να εκενώσουν άμεσα τις περιοχές γύρω από τις εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων, καθώς ετοιμάζεται για την απάντηση στο Ιρανικό σφαιροκόπημα σε κατοικημένες περιοχές που άφησε πίσω του 10 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες. Το Ιράν επλήγει μεταξύ άλλων και το μεγαλύτερο κύσμα. Κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο. Πάμε όμως τώρα στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο που έχει περισσότερα. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ευρυδίκη, το πιο ανησυχητικό είναι ότι και οι δύο πλευρές παραβιάζουν, ας το πούμε, παλιότερες κόκκινες γραμμές για το μέχρι που μπορεί να χτυπήσουν και που να επιτεθούν. Mm-hmm. Διότι βλέπουμε ότι δεν είναι πλέον οι στρατιωτικοί στόχοι ούτε από τη μια ούτε από την άλλη πλευρά οι μόνοι. Για το Ισραήλ δεν είναι οι εγκαταστάσεις πυρηνικές. Το Ισραήλ έχει αρχίσει να χτυπά τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, το οποίο ήταν μια κόκκινη γραμμή και αν θες ενδιαφέρει και την διεθνή κοινότητα αυτό σε έναν βαθμό. Και επίσης το Ιράν βεβαίως δεν έχει ίσως και την πολυτέλεια. Οι επίραβλοι που καταφέρνει να εκτοξεύσει και να διαπεράσουν το σιδηρού θόλο του Ισραήλ καταλήγουν και σε κατοικημένες περιοχές, γι' αυτό και τα θύματα από τη μεριά του Ισραήλ είναι από όσα αυτά που έχουν ανακοινωθεί όλοι άμαχοι, ή τουλάχιστον οι νεκροί. Επομένως αυτό είναι, αν θες, μία από τις πιο επικίνδυνες τροπές που παίρνει το ζήτημα. Ξέρουμε ότι εκτός από ότι δηλαδή βομβαρδίστηκαν ενεργειακές εγκαταστάσεις επίσης στην πόλη της Τεχεράνης. Και το Υπουργείο Άμυνας, εφόσον ισχύουν οι ανακοινώσεις του Ισραήλ, γιατί αυτό δεν το επιβεβαιώνει η πλευρά Ιρανική, και βεβαίως, επαναλαμβάνω, και στο Τελαβίβ και στην περιοχή της Ιερουσαλήμ, πλήγματα μέσα σε κατοικίες και λοιπά, με θύματα από τη μεριά των Ισραηλινών.
Και μάλιστα σε κάποιο σημείο είχαμε και την κατάρρευση μιας οκταώροφης πολυκατοικίας και ακόμα υπάρχουν αγνοούμενοι και τα συνεργεία...
Δεν ξέρουν και
πώς για επιζώντες,
θα καταπληκτούν. Το θέμα είναι ότι οι απειλές που εκτοξεύει μία πλευρά προς την άλλη είναι όλο ένα και προς τα πάνω. Επομένως, τι να πει κανείς. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Φερρυπίν, μια τελευταία έτσι κορώνα, λέει ότι η Τεχεράνη θα γίνει βηρυτός, στην οποία ξέρουμε πόσες φορές έχει βομβαρδίσει στο παρελθόν το Ισραήλ. Η πλευρά επίσης η Ιρανική απαντάει, λέει βέβαια, ίσως αυτό έχει κάποιο ενδιαφέρον, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ίσως αφήνει μια πόρτα ανοιχτή ότι οι επιθέσεις στο Ισραήλ θα σταματήσουν όταν σταματήσει η δική του επιθετικότητα.
Ναι, ακριβώς αυτό ήθελα να πω και εγώ. Ότι φαίνεται από την μία μεριά έχουμε μία πολύ δυνατή ρητορική υπέρ του πολέμου και από την άλλη κάποιες προσπάθειες να εκτονωθεί η κατάσταση με αυτό που μας είπε.
Τουλάχιστον το Ιράν, παρόλα όσα λέει, αφήνει μια πόρτα. Έκανε εντύπωση, Ευρυδίκη, και αυτό το ξαφνικό, ας πούμε, τηλεφώνημα χθες του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Πούτιν. Μιλήσανε και για άλλα βέβαια ζητήματα, αλλά φυσικά το κύριο ήταν αυτό το ζήτημα και οι δύο κατέληξαν στο ότι πρέπει να σταματήσει άμεσα αυτή η σύγκρουση πριν πάρει άλλες διαστάσεις. Να δούμε βέβαια αν υπάρχει κάποια τέτοια περίπτωση να μπορούν να επηρεάσουν και τη μια και την άλλη πλευρά. Επίσης ο πρόεδρος Τραμπ όμως έσπευσε να συμπληρώσει σε άλλες του δηλώσεις ότι αν αγγιχτεί έστω και μια τρίχα Αμερικανού ή οτιδήποτε μπορεί να συμβεί σε βάση, ας πούμε, ή σε χώρο αμερικανικών συμφερόντων,
οι απαντήσεις ήταν πολύ σκληροί. Και αυτό έρχεται, με συγχωρείς, μετά τις απειλές που είχαμε χτες από την Τεχεράνη, ότι εάν οι Δύση, Αμερικανοί, Βρετανοί, Γάλλοι, συνεπικουρήσουν στην αναχέτηση των Ισραηλινών, στον πόλεμο αυτό, ότι θα χτυπήσουν ίσως και αμερικανικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα.
Περισσότερο το θέμα είναι αν θα συμμετέχουν στις επιθέσεις, αν θα υποστηρίξουν τις επιθέσεις και όχι την άμυνα του Ισραήλ. Δηλαδή, άλλωστε αυτό συμβαίνει.
Εχθές έκαναν λόγο πάντως για αναχαιτήσεις. Τώρα, γενικότερα, ναι, μπορεί να ισχύει
αυτό.
Ναι,
πάντως η γραμμή μέχρι τώρα των διαχωριστική και των Αμερικανών και των υπολείπων είναι ότι βοηθούν το Ισραήλ να απαντήσει, δηλαδή να αντιμετωπίσει τα πλήγματα του Ιράν. Δεν συμμετέχουν, δεν το βοηθούν. Τουλάχιστον αυτή είναι η καταδήλωσή τους στις επιχειρήσεις που κάνει. Οι Ιρανοί, βέβαια, κατηγορούν ότι το κάνουν. Δεν υπάρχουν περί αυτού συγκεκριμένα στοιχεία και αποδείξεις. Ωστόσο, για να συμπληρώσουμε το ρεπορτάζ, ένα αρκετά αξιόπιστο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης που έχει τα τελευταία χρόνια έτσι κερδίσει αρκετά και αξιοπιστία και δημοφιλία, το Axios, το πρακτορείο, έχει ένα ρεπορτάζ στο οποίο με βάση δικές του πληροφορίες και πηγές, αλλά επαναλαμβάνω ένα αρκετά αξιόπιστο αμερικανικό μέσο, λέει ότι οι Ισραηλοί πλέον πιέζουν τους Αμερικανούς να συμμετέχουν ενεργά στην εκστρατεία τους απέναντι στο Ιράν.
Να τους συμπαρασύρουν λοιπόν σε αυτή την επίθεση. Όμως η αλήθεια είναι, μια και τις προηγούμενες μέρες κάναμε λόγο για το πώς μπορούν να πληγούν τα πυρηνικά, οι βόμβες, από ό,τι μαθαίνουμε από τους στρατιωτικούς και τους αναλυτές, που είναι πολύ βαθιά στο έδαφος, τα πυρηνικά δηλαδή του Ιράν, ίσως και 200 μέτρα, χρειάζονται αυτές τις βόμβες πυρηνικής διάκρισης, τις οποίες τις έχουν μόνο οι Αμερικάνοι, και ίσως αυτό.
Επίσης, είναι καθοριστικό αν θα δώσουν, πόσες έχουν δώσει, αν θα δώσουν. Από εκεί θα φανεί.
Εκεί όμως θα μιλάμε για κλιμάκωση.
Βεβαίως.
Κάτι άλλο, αν μου επιτρέπεις, μια και μιλάγαμε, μας έλεγες πριν για την Τεχεράνη, ότι διαμηνύει ότι θα σταματήσει επιθέσεις αν σταματήσει και το Ισραήλ. Σήμερα, και θα μας το πει σε λίγο, θα συνδεθούμε με την Κύπρο και τον συνάδελφο, τον Κωνσταντίνου. Η Τεχεράνη ζήτησε από τον πρόεδρο της Κύπρου, τον κύριο Χρυστοδουλίδη, να μεσολαβήσει στο Ισραήλ.
Ναι.
Επήγεται λοιπόν τηλεφωνική επικοινωνία το απόγευμα. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Κωνσταντίνο, με τον Κώστα, να δούμε τι νεότερο
υπάρχει. Ο πρόεδρος Πούτιν έχει πάει. Δηλαδή, είναι πολύ προσπαθούν να μεσολαβήσουν. Τώρα, τι αποτέλεσμα θα έχει. Το θέμα ένα που απασχολεί τους αναλυτές, και κλείνω εγώ με αυτό, είναι κατά πόσον το Ισραήλ πλέον ο στόχος του δεν είναι η καταστροφή των πυρηνικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης, αλλά η ανατροπή του καθεστώτος.
Ή μπορεί και τα δύο.
Ακριβώς, αλλά πλέον ο κύριος στόχος είναι, λένε ορισμένοι, η καταστροφή του καθεστώτος, η ανατροπή του, τέλος πάντων. Οπότε εκεί μιλάμε για ένα υπαρξιακό ζήτημα για το ΛΑΧ και δυστυχώς θα φτάσουν τα πράγματα ίσως σε άκρα. Ας ελπίσουμε ότι δεν ισχύει αυτή η ανάλυση και εκτίμηση. Δεν ξέρω αν θες να βρούμε ευκαιρία να ολοκληρώσουμε.
Υπάρχουν
και άλλα πράγματα στη Μέση Ανατολή.
Θα ολοκληρώσουμε, δηλαδή η Ισραηλο-Ιρανική διένεξη δεν σταματά στις επιχειρήσεις και συγκρούσεις και στα άλλα μέτωπα. Αλλά πριν πάμε σε αυτό για να ολοκληρώσουμε τον κύκλο στη Μέση Ανατολή, θα ακούσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Ιατρίδη, τον οπτέρεργο ένα από στρατεία, να δούμε τι είπε για το θέμα των πυρηνικών στο Ιράν το πρωί στο πρώτο πρόγραμμα.
Δεν υπάρχει περίπτωση να μην εμπλακεί η Αμερική για να προστατεύσει το Ισραήλ. Από την άλλη, το Ισραήλ θα συνεχίσει, ήδη συνεχίζει, χτυπάει και εγκαταστάσεις αποθήκες καυσίμου και φυσικού αερίου ανεφοδιασμού. Και βέβαια έχει μια δυνατότητα στο να χτυπήσει όπως χτύπησε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις με τη βόμβα GBU-27, η οποία όμως δεν μπορεί να εισχωρήσει πολύ βαθιά, δηλαδή 50, 60, 70 μέτρα που είναι οι εγκαταστάσεις του Ιράν. Οι μόνοι που έχουν αυτή τη βόμβα είναι μόνο οι Αμερικάνοι, και η βόμβα αυτή, επειδή είναι πάρα πολύ βαριά, έχει περίπου 13,5 με 14 τόνους, μπορούν να τη φέρουν μόνο τα στρατηγικά αεροσκάφη B2 που έχουν μόνο οι Αμερικάνοι. Εάν συνεχιστεί αυτή η επίθεση και δει ότι το Ισραήλ με τις μαζικές επιθέσεις έχει πρόβλημα, είναι σίγουρο ότι θα εμπλακεί και όχι μόνο το Ισραήλ, εγώ θεωρώ η Αμερική.
Λοιπόν, Πολυδεύχη, τα άκουσες, έτσι.
Ναι, το άκουσα, βέβαια.
Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε και τι γίνεται στη Γάζα, που εκεί
το,
έχουμε...
Ναι. Το Ισραήλ, βέβαια, αποδεικνύει ότι έχει τις δυνατότητες να είναι παρόν σε διάφορα μέτωπα. Λοιπόν, δυστυχώς, βέβαια, αυτά έχουν περάσει δεύτερη μοίρα, Ευρυδίκη, αλλά εχθές σκοτώθηκαν άλλοι 44 άνθρωποι σε επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στη λωρίδα της Γάζας. Ορισμένοι, κατά το γνωστό μοτίβο, ήταν άνθρωποι που περίμεναν κοντά εκεί που μοιραζόταν ανθρωπιστική βοήθεια. Με το επιχείρημα του Ισραήλ ότι εκεί κρύβονται και λοιπά στελέχη της Χαμάς. Πάντως αυτοί είναι οι αριθμοί. Το έχει γίνει ρουτίνα, αλλά και ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι είχε ένα νεκρό στις τάξεις του.
Μάλιστα.
Και τελευταίο...
Και λίγο σύντομα, ναι.
Δεν ξεχνάει και τους Χούτι, οι οποίοι κατάφεραν να ρίξουν για κάποιο πύραυλο από την Ιεμένη στο Ισραήλ και έκαναν σφοδρούς βομβαρδισμούς το βράδυ στην Ιεμένη. Υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να σκότωσαν τον αρχηγό των Χούτι.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Πολυδεύχη, που στο παρόν. Η Αθήνα επιμένει στη διπλωματική λύση για τη νέα κρίση που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες απαιτείται αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Πάμε στον Μίλτο Σακελάρη. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης και χθες το απόγευμα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κατά την πρωτοβουλία του Δεύτερου, αναφέρθηκε στο τηλεφώνημα που είχε με τον ομόλογό του στην ανάρτηση που έκανε και στάθηκε εκεί στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες, όπως είπε, προκαλούν έντονη ανησυχία. Τώρα περισσότερο από ποτέ απαιτείται αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία σχετικά με τα όσα είπε με τον κύριο Νετανιάχου. Τόνισε ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, στάση, είπε ο Πρωθυπουργός. Η λύση, ωστόσο, δεν μπορεί παρά να είναι διπλωματική και υπογράμμισε επίσης συμφωνικά την ανάγκη για άμεση κυχηρία στη Γάζα, απελευθέρωση όλων των ομήρων και απρόσκοπτη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Πρωθυπουργός φυσικά στάθηκε και σε άλλες κυβερνητικές δράσεις εκτός του σχολιασμού των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Για τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας είπε ότι δεν μπορούμε να συνθηκολογήσουμε την ανομία και το χάος στους δρόμους. Στάθηκε στη διανομή φαρμάκων, η οποία ξεκινά από αύριο Δευτέρα, με στόχο να μειωθεί η ταλαιπωρία από τις πολύωρες αναμονές. Τα 1573 επενδυτικά σχέδια, τα οποία εγκρίθηκαν σε τουριστικές επιχειρήσεις σε 11 περιφέρειες, τονίζοντας πως με τις επενδύσεις αυτές στηρίζουμε την δραστηριότητα στην περιφέρεια, στο ημερήσιο όριο συναλλαγών μέσω του συστήματος IRIS, το οποίο διπλασιάζεται ως το τέλος του Ιουνίου, ενώ επεκτείνεται έως τις 31 Οκτωβρίου και στο σύνολο των επιχειρήσεων. Και ο κ. Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στη διεύθυνση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, στον εξοδικαστικό μηχανισμό, όπως επίσης και στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, με πάνω από 320.000 πολίτες να έχουν ήδη εκδώσει τον προσωπικό τους αριθμό.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μίλτο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και πριν πάμε στην Κύπρο και στον συνάδελφο Κωστή Κωνσταντίνου, να πάμε στην πρώτη είδηση που είχαμε στο Δελτίο, δηλαδή στην πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή της Βουλιαγμένης, με σώους, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, τους 5 επιβαίνοντες. Πάμε στο Γιώργο Κοβόμους που έχει νεότερα. Γιώργο.
Ευρυδίκη, πρόκειται για ελικόπτερο ιδιωτικής εταιρείας που είχε ανοίξει σχέδιο πτήσης σύμφωνα με το οποίο θα πετούσε από τη Βουλιαγμένη με προορισμό την Οίκονο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το ελικόπτερο προσπαθώντας να απογειωθεί τελικά δεν τα κατάφερε. Άγνωστος ο λόγος μέχρι στιγμής. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν ίσως ή για κάποιο μηχανικό πρόβλημα ή για κάποια πιθανώς να μην υπολόγισε σωστά ο πιλότος τον άνεμο. Παρ' όλα αυτά, το θετικό είναι ότι οι άνθρωποι, οι 5 επιβαίνοντες, είναι σώοι.
Έχουν μεταφερθεί στο Τζάνιο για περαιτέρω εξετάσεις, έτσι προληπτικά.
σε πρώτη φάση η ενημέρωση ήταν ότι θα πει προς το ασκηπείο της Βούλας, όμως από ό,τι ξέρουμε, επειδή δεν έχουμε ρεύει, πολύ πιθανό να ακούγαν για δάνειο.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό είναι ακόμη ανεπιβεβαίωτο.
Οι πρώτες πληροφορίες, ναι.
Ναι, για το παρέμειναν ή όχι. Και περιμένουμε και ενημέρωση από την ιδιοκτήτρια εταιρεία του ελικοπτέρου.
Και το θέμα έγινε σήμερα Κυριακή. Πολλοί κόσμοι γλωόμενοι θα βρίσκονταν στην περιοχή, σε κάθε περίπτωση, οι οποίοι παρακολούθησαν και όλοι.
Μπροστά
στα μάτια τους. Υπήρξε βέβαια συναγερμός. Καταλαβαίνεις τι είναι, ναι, να κάνεις μπάνιο και να βλέπεις να πέφτει ένα ελικόπτερο. Δεν το συζητάμε. Ευτυχώς είναι όλοι καλά και οι πέντε, και μας είπες ότι έκανε πτήση, προσπάθησε μάλλον να κάνει πτήση από Βουλιαγμένη προς τη Μύκονο. Και οι πέντε σώοι, το ελικόπτερο ήταν ιδιωτικό. Και δεν ξέρουμε αν για προληπτικούς λόγους οι άνθρωποι έχουν μεταφερθεί είτε στο Τζάνιο ή σε κάποιο άλλο νοσοκομείο. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ για την άμεση ενημέρωση. Το δρόμο για τα καταφύγια να ζητούσε ο κόσμος στο Τελαβίβ και στην Ιερουσαλήμ μετά το μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων του Ιράν. Μέλη της ελληνικής κοινότητας στο Ισραήλ περιέγραψαν στο Earth News τις στιγμές αγωνίας που έζησαν, με τις σιρήνες του συναγερμού να ηχούν και τις εκρήξεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Δεν έχουμε το θέμα αυτό της... έχουμε τον Κωστή Κωνσταντίνου όμως, με ενημερώνουν από την Κύπρο οι συναδελφοί. Κωστή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ.
Λέγαμε και πριν ότι η Τεχεράνη επί της ουσίας ζήτησε την μεσολάβηση της Κύπρου, δηλαδή του κυρίου Χριστοδουλίδη, προς το Ισραήλ, και αυτό το μήνυμα περιμένουμε να μεταφέρει στην τηλεφωνική του επικοινωνία ο κύριος Χριστοδουλίδης το απόγευμα προς τον κύριο Νετανιάχου.
Τα πράγματα είναι λίγο συγκεκριμένα. Δηλαδή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι όντως θα μεταφέρει ένα μήνυμα που έδωσε το Ιράν. Το Ιράν έχει, εξ όσων γνωρίζουμε, κάνει μια γενική παρέμβαση προς τη Λευκοσία, ζητώντας ουσιαστικά να παρέμβει η Λευκοσία προς το Ισραήλ και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να σταματήσει η επίθεση του Ισραήλ. Τώρα, καταλαβαίνει κανείς ότι αν αυτή είναι, αυτό είναι το μήνυμα, πρόκειται για τη θέση του Ιράν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα το μεταφέρει βέβαια, αλλά πρόκειται για τη μία πλευρά. Αν μόνο αυτό είναι.
Ναι.
Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα μεταφερθεί. Πάντως το δεδομένο, το σίγουρο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι ότι η Λευκοσία, ειδικά τις τελευταίες μέρες από τότε που ξέσπασε αυτή η κρίση, έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο όχι στις συνομιλίες, γιατί αυτό είναι ένα διαφορετικό θέμα που αφορά τους Αμερικανούς και δεν εμπλέκεται, αλλά στην προσπάθεια συντονισμού όλων των χωρών της περιοχής, γιατί διατηριάζεται η σχέση με όλες τις χώρες της περιοχής.
Και λόγω της εγκύτητας και των θεμάτων ασφαλείας, φυσικά.
Και βεβαίως και βεβαίως τις σχέσεις που έχει αναπτύξει, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, ούτως ώστε να υπάρχει ένας μηχανισμός επικοινωνίας που θα διευκολύνει πράγματα. Μέχρι σε εκείνο ο ρόλος που θέλει να διαδραματίσει, όχι μέχρι σε εκείνο ο ρόλος που θέλει να διαδραματίσει η Κύπρος, αλλά η Κύπρος προσπαθεί πολύ προσεκτικά να βοηθήσει όσο μπορεί, χωρίς όμως να εμπλακεί στη λογική των συνομιλιών ή να προκαλέσει την απαρέσκεια είτε του ενός μέρους είτε του άλλου.
Μάλιστα. Λοιπόν, το απόγευμα θα ξέρουμε σίγουρα περισσότερα.
Θα ξέρουμε σίγουρα πολύ περισσότερα.
Σε κάθε περίπτωση, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντινέ, για την άμεση ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Έχουμε όμως και την απεσταλμένη μας την Αλεξία Χαλετζή, η οποία βρίσκεται στην Ευρυτό, να μας μεταδώσει από εκεί το κλίμα και ό,τι νεότερο έχει. Αλεξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι και από τη Βηρητό. Προηγήθηκε μια νύχτα όπου οι απειλές έγιναν πραγματικότητα. Είδαμε ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Στον ουρανό της Βηρητού είδαμε. Πέρασαν από πάνω μας οι βαλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από την Τεχεράνη με προορισμό το Τελ Αβίβ. Ενώ βλέπουμε για πρώτη φορά σήμερα το Ισραήλ να εκδίδει εντολές εκένωσης προς το Ιράν, προς κατοίκους που κατοικούν δίπλα σε στρατιωτικές, είτε στρατιωτικές βάσεις, είτε σε εγκαταστάσεις όπου κατασκευάζονται, παράγονται οπλικά συστήματα. Καταλαβαίνουμε ότι πραγματικά ώρα την ώρα κλιμακώνεται η ένταση. Την ίδια στιγμή το Ιράν χθες δέχτηκε την πρώτη επίθεση του Ισραήλ σε, σε ενεργειακές υποδομές του. Ενώ μπορούμε να επιβεβαιώσουμε, έχει επιβεβαιώσει και το ίδιο το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, ότι δέχτηκε πλήγματα στην Τεχεράνη τόσο σε δηληστήριο όσο και σε αποθήκες πετρελαίου. Από πλευράς Λιβάνου, από πλευράς Χεζμπολάχ, οι πηγές της δυτικής οργάνωσης στο Earth News λένε ότι το Ιράν είναι ικανό να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Φαίνεται ότι αυτό το μήνυμα είναι σε πλήρη σύμπνοια με το Ιράν. Ούτε το Ιράν, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, θέλει αυτή τη στιγμή να εμπλέξει τη Χεζμπολάχ. Μια Χεζμπολάχ αποδυναμωμένη, μια Χεζμπολάχ που έχει χάσει πρόσφατα το μεγαλύτερο μέρος του ηγετικού της βραχίωνα. Το Σεπτέμβριο του 24 εξαιτίας των επιθέσεων του Ισραήλ. Δεν θέλει λοιπόν να εμπλέξει την οργάνωση σε έναν νέο πόλεμο. Ήταν αρκετά οδυνηρός ο πόλεμος με το Ισραήλ και προσπαθεί η Συντηρητική Οργάνωση να ανασυγκροτηθεί και στρατιωτικά και πολιτικά, έχοντας χάσει ένα κομμάτι του ερίσματος που είχε στον Λιβανέζικο λαό, όπως κυρίως στο Νότο, είδε τις περιουσίες του, τις πόλεις του, τα χωριά του πραγματικά να αφανίζονται. Ήταν τεράστιες κλίμακες η καταστροφή.
Αλεξία, να ρωτήσω το εξής. Την ίδια ώρα που βλέπουμε και από τις δύο πλευρές την ανάγκη να απαντήσουν ένας τον άλλον και μάλιστα με σφοδρότητα, υπάρχει κάποια χαραμάδα. Πώς να το πω. Η Τεχεράνη, πριν λίγο τη συζητάγαμε τον Πολυδέφη Παπαδόπουλο, λέει ότι αν το Ισραήλ σταματήσει τις επιθέσεις, είμαι και εγώ θα σταματήσω τις επιθέσεις. Σε διπλωματικό λοιπόν επίπεδο και από αυτή την πλευρά έχουμε κάτι νεότερο, παρακολουθείς κάτι νεότερο να υπάρχει.
Προς το παρόν τουλάχιστον ο Ιρανός πρόεδρος...
Ναι, αν μεταδίδεται κάτι από τα μέσα.
Το μήνυμά του κυρίως ήταν ένα ότι αυτή τη στιγμή κλείνουν οι διάβλοι επικοινωνίας. Δεν φαίνεται να είναι ανοιχτή. Είναι λογικό να θέτουν ως προαπαιτούμενο να σταματήσουν οι επιθέσεις του Ιράν. Αυτό είναι το μήνυμα. Κατά τα άλλα και ο Υπουργός Εξωτερικών χθες είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσέλθουμε στις συνομιλίες με τη ΣΥΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ ο ίδιος ο Πεζεσιάν, επαναλαμβάνω, είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχουν συνομιλίες εφόσον το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις και βλέπουμε ότι τις συνεχίζει κανονικότατα. Μίλησαμε πριν από λίγο για τις εντολές εκένωσης. Άρα δεν ξέρω...
Με συγχωρείς Αλεξία, για να διευκρινίσουμε κάτι. Αυτές όμως οι δηλώσεις από την πλευρά των Ιρανών αξιωματούχων μάλλον αφορούσαν τις συνομιλίες που ήταν προγραμματισμένες για την Κυριακή στο Ομάν για το πυρηνικό πρόγραμμα. Ενώ εδώ εμείς συζητάμε για την προσπάθεια να συζητείτε και κάποια άλλη προσέγγιση πέρα από την στρατιωτική, την επιχειρησιακή.
Για τον Υπουργό Εξωτερικών είναι σίγουρα για τις συνομιλίες, αλλά για τον Πρόεδρο δεν νομίζω ότι αφορά μόνο στις συνομιλίες.
Εννοείς γενικότερα.
Ναι. Ξέρουμε ωστόσο ότι όλα τα κανάλια προσπαθούν, ακόμα και εντός των χωρών, να βρούνε μια λύση διπλωματική, ώστε να μην κλιμακωθεί περαιτέρω η ένταση που έχει οικοδομηθεί τα τελευταία 24 ώρα. Ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η προσπάθεια, η μεγάλη, υπήρξε χθες και από τη Βαγδάτη. Κανείς ουδείς μπορεί να ξέρει αν όντως...
Είχαμε και επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν που συμφωνούν σε αυτό ότι πρέπει αυτή η επιχείρηση να σταματήσει, γίνεται πιο γρήγορα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό να γίνει.
Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια.
Αρκεί να το αποφασίσουμε δύο πλευρές από ένα σημείο και πέρα, γιατί η αλήθεια είναι και πόσο μπορεί να πάρει αυτό το στρατιωτικό επιχειρηματικό πινκ-πονγκ, ας πούμε, πώς να το πω, από τη μία χώρα στην άλλη, με απώλειες πια και αμάχων και κτηρίων και υποδομών και μεγάλου ανθρώπινου δυναμικού. Ναι.
Ακριβώς, και να δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και ποιοι είναι οι στόχοι κάποιας επίθεσης. Δηλαδή κάποιοι αναλυτές βάζουν πολύ έντονα στο τραπέζι ότι το Ισραήλ δεν επιτίθεται αυτή τη στιγμή εν μέσω συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα μόνο για θέματα ασφαλείας, δηλαδή μόνο για να καθυστερήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Κάποιοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτή είναι μια συνολικότερη προσπάθεια για ανατροπή του καθεστώτος.
Ναι.
Άρα δεν ξέρουμε πραγματικά, και είδαμε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να απευθύνεται στον Ιρανικό λαό ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα ανάλογα με το σκοπό δεν ξέρουμε ποια ακριβώς θα είναι και η συνέχεια των εξελίξεων.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Σε επιφυλακή βρίσκεται η Αθήνα, με τις αρχές να ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας γύρω από πιθανούς Ισραηλινούς στόχους. Στην πρωτεύουσα, να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου.
Σε κόκκινο συναγερμό μπαίνει το επόμενο διάστημα η χώρα μας λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, με τις ελληνικές αρχές πλέον να μπαίνουν σε κατάσταση επιφυλακής προκειμένου να προφυλάξουν πιθανούς Ισραηλινούς και Ιρανικούς στόχους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η ελληνική αστυνομία, λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, μελετά έκτακτα μέτρα αποτροπής επιθέσεων σε πιθανούς Ισραηλινούς στόχους, τουλάχιστον 20 στόχους όπως συναγωγές, εβραϊκά μνημεία, φυσικά την πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα και φυσικά εταιρείες Ισραηλινών συμφερόντων, καθώς και περιφρούρηση κάποιων Ισραηλινών τουριστών οι οποίοι κάνουν εκδρομές χώρα μας είτε ως κρουαζιέρα είτε σε κάποια τουριστικά θέρετρα. Παράλληλα, να πούμε ότι αυξάνονται τα μέτρα φύλαξης σε πιθανούς Ισραηλινούς στόχους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ στα σημεία ενδιαφέροντος θα υπάρχουν περισσότερα άτομα τα οποία θα περιφρουρούν όλα αυτά τα σημεία και φυσικά αστυνομικοί της ασφάλειας με πολιτικά οι οποίοι θα αναλαμβάνουν τη φύλαξη αυτών των σημείων οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν πιθανούς στόχους. Αυτό τώρα το οποίο προκαλεί φόβο στις ελληνικές αρχές είναι το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποιο χτύπημα είτε από άτομα τα οποία ανήκουν σε κάποια οργάνωση του λεγόμενου αντιεξουσιαστικού χώρου. Θα θυμίσουμε ότι η Γιάφκα που είχε εντοπιστεί μετά την έκρηξη διαμέρισμα των αμπελοκήπων. Υπήρχε τότε εκτίμηση στην ελληνική αστυνομία ότι ενδεχομένως η βόμβα να προοριζόταν για την Ισραηλινή πρεσβεία. Οπότε και αυτό προκαλεί φόβο. Και φυσικά ο φόβος από κάποιον μεμονωμένο, από κάποιους μεμονωμένους αλλοδαπούς με καταγωγή από την Μέση Ανατολή, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας και ενδεχομένως να δράσουν ως μοναχική λύκη, ως αντίπεινα για τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν.
Χρυσή ήταν η διάρρηξη στο σπίτι γυναίκας επιχειρηματίας στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης. Οι δράστες άρπαξαν χιλιάδες ευρώ και ακουσμήματα μεγάλης αξίας και εξαφανίστηκαν. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε νωρίτερα στο ΕΤ News ο αστυνομικός μας συντάκτης Γιώργος Γεραφέντης.
Τη νύχτα του Σαββάτου σημειώθηκε η διάρρηξη σε μεζονέτα στα ΠΕΦΚΑ της Θεσσαλονίκης. Οι δράστες αναρχήθηκαν στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, παραβίασαν με αιχμηρό αντικείμενο την μπαλκονόπορτα του υπνοδωματίου και μπήκαν στο εσωτερικό. Σε μια ντουλάπα εντόπισαν το χρηματοκιβώτιο που είχε η επιχειρηματία, στο οποίο παραβίασαν με τη χρήση ηλεκτρικού τροχού και αφαίρεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, 180.000 ευρώ σε μετρητά, 18 χρυσές λίρες Αγγλίας, 7 ρολόγια και διάφορα χρυσαφικά και κοσμήματα μεγάλης αξίας. Οι κλέφτες εγκατέλειψαν την μονοκατοικία με πλούσια λία και χάθηκαν στο σκοτάδι. Χθες στις 4:20 τα ξημερώματα, όταν η 34χρονη εστιατόρας επέστρεψε στην οικία της, αντιλήφθηκε την κλοπή και ενημέρωσε την αστυνομία. Η μεζονέτα διαθέτει κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τις κινήσεις των δραστών. Την έρευνα για την εξιχνίαση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφάλειας Νεάπολης Σικαιών.
Σύγκινηση προκαλεί το μεγαλείο ψυχής που έδειξαν οι γονείς που έχασαν τα παιδιά τους στον Άραχθο. Σε νοσοκομεία της Αθήνας και τη Θεσσαλονίκης μεταφέρονται προκειμένου να μεταμοσχευθούν τα όργανα από τα δύο παιδιά τα οποία κατέληξαν στο νοσοκομείο του Ρίου. Ο Νίκος Γιαπρακάς βρίσκεται εκεί για να μας δώσει τώρα περισσότερα στοιχεία. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και ήταν και πολύ συγκινητική και η στιγμή, τα ξημερώματα με τους γιατρούς που ανέλαβαν να αφαιρέσουν τα όργανα του 14χρονου, οι οποίοι με τον δικό τους τρόπο θέλησαν να αποχαιρετήσουν τον μικρό Σπύρο, κάνοντας μια υπόκληση με το κεφάλι τους πριν ξεκινήσουν την διαδικασία. Μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε στις 2:35 τα ξημερώματα. Δυστυχώς όμως τα νέα δεν ήταν καλά για την αφαίρεση των πνευμόνων και της καρδιάς του παιδιού, καθώς κρίθηκαν τελικά ότι είναι ακατάλληλα για μεταμόσχευση. Ωστόσο, το ΥΠΑΡ είναι free cake και το ειδής, είναι ήδη σε νοσοκομεία όπου βρίσκονται οι λήπτες για να γίνει η μεταμόσχευση και κάποιοι άνθρωποι πλέον να λάβουν αυτό το δώρο ζωής. Τώρα, από εδώ και στο εξής, έχει ξεκινήσει από το πρωί η ίδια διαδικασία και για τον 12χρονο, ο οποίος επίσης νήγηκε στον Άραχθο ποταμό. Μια διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί με τον έλεγχο της συμβατότητας των οργάνων και στη συνέχεια, περίπου τα ξημερώματα, αναμένεται να ξεκινήσει και για την περίπτωση αυτή η διαδικασία αφαίρεση των οργάνων. Εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Οι γιατροί προσπαθούν να βρουν και συμβατό λήπτη ώστε να μεταμοσχεύσουν και το πάγκρεας του παιδιού. Κάτι το οποίο, αν το καταφέρουν, θα είναι η πρώτη φορά που γίνεται σε μεταμόσχευση στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Νίκο, για πράγμα να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πούμε ότι στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης θα τελεστεί μια της ύψιστες πράξης ανθρωπισμού και αγάπης με την μεταμόσχευση του νεφρού του 14χρονου Σπύρου που πνίγηκε στον Άραχθο σε έναν ενήλικα ασθενή. Ο Τίμος Φακαλής είναι κοντά μας για να μας δώσει νεότερα. Όχι. Ωραία. Θα προσπαθήσουμε να τον βρούμε αργότερα. Σκηνές από κινηματογραφική ταινία εκτελήθηκαν το βράδυ στο Περιστέρι με έναν επιβάτη μηχανής να ανοίγει πυρ σε οδηγό γιοταχή και να ακολουθεί καταδίωξη μέχρι το Χαϊδάρι, η οποία έληξε με τροχαίο ατύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι είχαν στο παρελθόν και άλλα επεισόδια μεταξύ τους για υποθέσεις του οργανωμένου εγκλήματος. Να ακούσουμε τον Γιώργο Γεραφέντη.
Το ένοπλο επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο συνεπιβάτης μοτοσυκλέτας πυροβόλησε στη συμβολή των οδών Φαβιέρου και Πλασγία στο Περιστέρι διερχόμενο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα. Οι σφαίρες βρήκαν το όχημα και διερχόμενο ταξί, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός.
Η κινηματογραφική καταδίωξη που ξεκίνησε μετά τους πυροβολισμούς στο Περιστέρι κατέληξε στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Στη συμβολή των οδών Μιχαλακοπούλου και Αγίας Τριάδος, τα δύο εμπλεκόμενα οχήματα, το ΙΧ και η μηχανή, συγκρούστηκαν αρχικά μεταξύ τους και στη συνέχεια με το λευκό βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε αυτό εδώ το σημείο, το οποίο με τη σειρά του έπεσε πάνω σε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο.
Από την σύγκρουση δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στην καταδίωξη εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και τη μηχανή και διέφυγαν πεζή στα γύρω στενά.
Αυτός πετάχθηκε να την πιάσει και του έφυγε το πιστόλι, είχε ένα πιστόλι. Του έπεσε το πιστόλι κάτω εκεί, αλλά δεν γύρισε να το πάρει, έφυγε καρφί να την πιάσει.
Οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν 7 κάλικες από το σημείο των πυροβολισμών στο Περιστέρι, ενώ βρήκαν και ένα πιστόλι δίπλα από τα δύο οχήματα στο Χαϊδάρι.
Είχαν χτυπήσει ένα σκούτερ, ένα μίνιβαν με ένα μάξι, όλα μαζί και τα τρία. Δεν υπήρχε άνθρωπος, ψυχή γύρω, ούτε αίματα, ούτε τίποτα. Ένα πιστόλι μέσα στη μέση του δρόμου ήταν πραγματικά ένα πολύ περίεργο σκηνικό.
Στο λευκό αυτοκίνητο οι αστυνομικοί βρήκαν μια ταυτότητα που φέρεται να ανήκει σε πρόσωπο που έχει απασχολήσει τις αρχές για παράνομη οπλοφορία και ναρκωτικά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, οι εμπλεκόμενοι στην ένοπλη επίθεση είχαν στο παρελθόν και άλλα επεισόδια μεταξύ τους για υποθέσεις του οργανωμένου εγκλήματος.
Να περάσουμε πάλι στον διεθνή χώρο. Σοκ στις Ηνωμένες Πολιτείες από την δολοφονία στη Μινεσότα πολιτιακής γερουσιαστή των Δημοκρατικών και του συζύγου της μέσα στο σπίτι της και από επίθεση και σε δεύτερο πολιτικό στην ίδια πολιτεία που τραυματίστηκε βαριά επίσης με τη σύζυγό του σε δύο πολιτικά υποκινούμενες επιθέσεις, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Υπήρξε ταυτοποίηση του δράστη που είναι ο ίδιος και στις δύο περιπτώσεις και το πρόσωπο το οποίο αποτελεί έκπληξη, Πολυδέφη Παπαδόπουλε.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, στην ευρύτερη περιοχή της Μινεάπολης και τους δίδυμης πόλης Σεν Πολ, που είναι η πρωτεύουσα, ας πούμε, και οι μεγαλύτερες πόλεις της Μινεάπολης, συνέβησαν αυτά που λες. Νεκρή, λοιπόν, βρέθηκε δημοκρατική πολιτιακή γερουσιαστής. Να το τονίσουμε, βέβαια, της πολιτιακής γερουσίας, δηλαδή της Μινεσότα. Η Μελίσσα, λοιπόν, Χόρτμαν, η αποθανούσα, έπεσε νεκρή, όπως και ο σύζυγός της Μάρκ. Και λίγες ώρες μετά, ένας άλλος γερουσιαστής πολιτιακός, ο Τζον Χόφμαν, και η σύζυγός του Ιβέτ, δεχόταν επίσης τα πειρά ενός αγνώστου. Αυτά τα ανακοίνωσε ο ίδιος ο κυβερνήτης της πολιτείας, ο Τιμ Γουόλτς, τον οποίον είχαμε γνωρίσει το καλοκαίρι, γιατί ήταν ευρυδίκη ο υποψήφιος αντιπρόεδρος μαζί με την Κάμαλα Χάρις, δημοκρατικός. Mm-hmm. Λοιπόν, και οι δύο αυτοί οι πολιτικοί, η μία που σκοτώθηκε και ο άλλος που τραυματίστηκε, είναι του Δημοκρατικού Κόμματος. Και ο ίδιος ο κυβερνήτης είπε ότι είναι πολιτικά τα κίνητρα. Διότι εν τέλει ταυτοποιήθηκε το πρόσωπο το οποίο τα έχει κάνει αυτά, δεν έχει συλληφθεί. Και πραγματικά προξενεί μία κατάπληξη, διότι πρόκειται για ένα άτομο, είναι ο 57χρονος Vance Luther Bolter, του οποίου βρέθηκε το όχημα, βρέθηκαν κάποιες προκηρύξεις και κάποιοι κατάλογοι με πιθανά επόμενα θύματα του. Αυτό το πρόσωπο είναι περίεργο το προφίλ του, διότι έχει εργαστεί στο περιβάλλον και του σημερινού κυβερνήτη και ενός προηγούμενου. Έχει δηλαδή μια ανάμιξη και εμπλοκή με την πολιτική της Μινεσότα και ταυτόχρονα έκανε επίθεση σε πολιτικούς. Δηλαδή ακόμα δεν έχει γίνει κατανοητό το κίνητρό του, οι λόγοι. Mm-hmm. Πάντως ότι είναι αυτός και έχει ήδη το FBI, τον έχει επικηρύξει με ένα ποσόν. Και γενικώς έχουν ξεκινήσει έρευνες και από τις τοπικές αρχές και τις ομοσπονδιακές να εντοπιστεί. Έχει σοκαριστεί η Αμερική από αυτό, δηλαδή έτσι κι αλλιώς σε μια χώρα η οποία συμβαίνουν διάφορα, δεν είναι λίγο να πυροβολείται και να σκοτώνεται, παραλαμβάνω, μια γερουσιαστής με τον σύζυγό της και να τραυματίζεται βαριά ένας άλλος με τη σύζυγό του.
Και μάλιστα λένε ότι είχε στείλει και κάποιο ανησυχητικό μήνυμα στους φίλους του, λέγοντας ότι θα λείψω για λίγο, ίσως πεθάνω σύντομα.
Ναι, ναι, ακριβώς. Αυτά δείχνουν βέβαια και μια διαταραχή ενδεχομένως. Δεν μπορούν να καταλάβουν αν αυτές οι προκηρύξεις που βρήκε και οι οποίες έχουν σχέση με τις κινητοποιήσεις και τις διαδηλώσεις που γινόταν χθες, που θα μιλήσουμε για αυτές, δηλαδή όχι βασιλείς, όχι θρόνη, αν είναι ότι αντιτίθετο σε αυτό, αν έχει κάποια σχέση. Πάντως βρήκαν και μια λίστα, επαναλαμβάνω, άλλων πολιτικών προσώπων που πιθανολογούν ότι να ήταν η επόμενη στόχη του. Τώρα, αυτά αμαυρώσαν, ας το πω έτσι, την ημέρα πρώτα απ' όλα...
Τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, θες να πεις.
Ναι, δηλαδή χθες τελικά έγινε στην Ουάσιγκτον αυτή η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που ήθελε πολύ ο πρόεδρος Τραμπ. Να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια χώρα στην οποία δεν γίνονται στρατιωτικές παρελάσεις, ειδικά σε τακτική βάση. Είναι άλλωστε ελάχιστες οι χώρες που γίνονται στρατιωτικές παρελάσεις ακόμη στην εποχή μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μία από αυτές. Βέβαια, ο πρόεδρος Τραμπ βρήκε την ευκαιρία, την αφορμή ότι ήταν τα 250 χρόνια από τότε που ιδρύθηκε ο πρώτος ομοσπονδιακός στρατός μετά την ίδρυση, δηλαδή, της Αμερικανικής Δημοκρατίας, την ανεξαρτησία την Αμερικανική κλπ. Κατά σύμπτωση ήταν και η μέρα που είχε τα γενέθλιά του. Οπότε έδωσε και ένα φυσικά προσωπικό χαρακτήρα σε όλα αυτά. Αλλά υπό την, ας πούμε, αν θέλεις, αυτό το κλίμα, επαναλαμβάνω, των εκτελέσεων, των επιθέσεων κλπ. Εξαιτίας και αυτής της εκδήλωσης με την οποία της παρέλασης και λοιπά και των τελετών που πολλοί διαφώνησαν, υπήρξαν εχθές, εν τέλει διοργανώθηκαν και περίπου 2.000 διαδηλώσεις σε διάφορα σημεία των ΗΠΑ εναντίωσης, όχι μόνο απέναντι σε αυτό το ίδιο το γεγονός, αλλά στο γενικό πνεύμα Τραμπ. Το σύνθημα το κυρίαρχο ήταν «Όχι βασιλείς, όχι θρόνη», του στείλω ότι όλα αυτά, ας πούμε, δεν τα κάνουν δημοκρατικοί ηγέτες, τουλάχιστον στην Αμερικανική, λέω, παράδοση δεν υπάρχουν. Υπήρξαν σε πολλές και μεγαλοπόλεις και μικρότερα μέρη, μεγάλες, τέλος πάντων μερικές χιλιάδες άνθρωποι ήταν, αλλά σε πολλά σημεία. Η κυριότερη και η μεγαλύτερη ίσως διαδήλωση ήταν στο Λος Άντζελες, το οποίο συνέβησαν και όλα τα γνωστά γεγονότα και επεισόδια τις προηγούμενες μέρες. Ειρηνική ήταν αυτή η εκδήλωση. Αντιθέτως, στο Salt Lake City της Γιούτα υπήρξε ένα αιματηρό περιστατικό. Κάποιος επιτέθηκε σε έναν από τους, και σκότωσε έναν από τους διαδηλωτές. Και να πούμε ότι στην ίδια βέβαια τη Μινεσότα, ύστερα από αυτά τα τραγικά γεγονότα, οι διοργανωτές ακύρωσαν βέβαια όλες τις εκδηλώσεις, διαδηλώσεις κλπ. Που ήταν να γίνουν στην πολιτεία αυτή. Αλλά έχουμε και ένα τελευταίο, αν προφταίνουμε, η μάχη που δίνει ο Τραμπ και είναι μεγάλη σημασία να περάσει το φορολογικό του νομοσχέδιο, αυτό το θαυμάσιο νομοσχέδιο, όπως το είπε, που ήταν και η αιτία της ρήξης του με το Μάσκ, δεν τελείωσε αυτή η μάχη. Μπορεί να πέρασε οριακά τις προηγούμενες μέρες στη Βουλή, αλλά τώρα έχει μπροστά τη γερουσία που, παρά την ύπαρξη 6 μάλλον γερουσιαστών πλειοψηφίας, που είναι αρκετά μεγάλη η γερουσία, υπάρχουν και στο δικό το κόμμα αρκετοί που αντιτίθενται σε αυτό το νομοσχέδιο και εκ δεξιών, ας το πω έτσι, και εξ αριστερών. Οπότε δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όπως και να είναι, θα αυξήσει το νομοσχέδιο το έλλειμμα και το χρέος των ΗΠΑ, το λέει το Ομοσπονδιακό Γραφείο Προϋπολογισμού, και πρέπει ο Τραμπ να βρει, να τετραγωνίσει τον κύκλο.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι για την παράτηση στο Μάρτιο του 27.
Εγώ, ναι, βέβαια, θέλω να το πω.
Λίγο σύντομα, αν έχεις την καλοσύνη.
Ναι, επειδή ακριβώς και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη παράμετρος του Ουκρανικού, υπάρχουν πολλά εκατομμύρια Ουκρανοί, τουλάχιστον 4 εκατομμύρια Ουκρανοί ζουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτούς τους ανθρώπους, να θυμηθούμε ότι από τους πρώτους μήνες δόθηκε ένα ειδικό καθεστώς. Ναι. Τους δόθηκε δηλαδή ουσιαστικά το καθεστώς του πολιτικού πρόσφυγα.
Προσωρινής προστασίας.
Ναι, αλλά με μια μορφή προσωρινής προστασίας, που αλλά δεν μπήκαν στη διαδικασία να υποβάλουν αιτήσεις και να γίνει όλη η διαδικασία για να τους δοθεί προσφυγική ιδιότητα. Τους δόθηκε απευθείας και μόνο από την εθνικότητά τους, την υπηκότητά τους.
Μάλιστα.
Αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν οι περισσότεροι σε πολλές χώρες, είναι κάπου 4 εκατομμύρια. Mm-hmm. Απολαμβάνουν των προνομίων, ας πούμε, των πολιτικών προσφύγων, στην ασφάλισή τους, στις δυνατότητες εργασίας κτλ. Έλυγε αυτό το καθεστώς. Οι πρόσωποι στο λεγόμενο Κορεπέρ, δηλαδή οι πρέσβοι, οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των χωρών μελών, αποφάσισαν την Παρασκευή να παρατείνουν το καθεστώς αυτό για 2 χρόνια περίπου, μέχρι το Μάρτιο του 27, Ευρυδίκη. Mm-hmm. Αυτό δείχνει, αν θες όμως, και ένα χρονοδιάγραμμα πόσο μπορεί να κρατήσει ακόμα η Ουκρανική κρίση.
Ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ επίσης. Στο μέτωπο της οικονομίας εκνέει σήμερα η προθεσμία υποβολής φορολογικής δήλωσης για όσους θέλουν να ωφεληθούν από την έκπτωση 3% επί του φόρου. Από αύριο το ποσοστό έκπτωσης μειώνεται στο 2% και βέβαια βασική προϋπόθεση είναι να εξοφληθεί ο φόρος μέχρι 31 Ιουλίου. Άκη Αθανασόπουλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μέχρι το βράδυ λοιπόν μπορούν όσοι θεωρούν ότι αυτή η έκπτωση 3% τους αποφέρει ένα ικανοποιητικό όφελος και θέλουν να ωφεληθούν από αυτή την έκπτωση, θα πρέπει μέχρι το βράδυ, όπως είπες και εσύ, να κάνουν την φορολογική δήλωση. Διαφορετικά από αύριο δεν είναι ότι μηδενίζεται η έκπτωση, απλώς θα είναι μια μονάδα χαμηλότερη. Δηλαδή από αύριο, όποιος υποβάλει τη φορολογική του δήλωση και μέχρι 15 Ιουλίου που είναι η προθεσμία, θα έχει έκπτωση 2%. Μέχρι σήμερα το βράδυ ισχύει η έκπτωση 3%. Βέβαια και τα δύο, και στις δύο περιπτώσεις, είτε κάποιος επιλέξει να κάνει τώρα, σήμερα τη δήλωση, είτε κάποιος την κάνει από αύριο, τα ποσοστά και το 3% που είναι μέχρι σήμερα και το 2% που είναι από αύριο ισχύουν μόνο εάν κάποιος πληρώσει το φόρο ολόκληρο, τον εξοφλήστη δηλαδή, μέχρι 31 Εβδόμου, όχι αν τον βάλει σε δόσεις. Αν τον βάλει σε δόσεις ισχύει το κανονικό ποσό που λέει το εκαθαριστικό, όχι το εκπτωτικό. Αυτή είναι μια διευκρίνηση για να την, που αξίζει να την γνωρίζουν όσοι ενδιαφέρονται. Τώρα, γενικά η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φέτος που είχαμε που άνοιξε η πλατφόρμα νωρίτερα, που είχαμε πάρα πολλές προσυμπληρωμένες, η διαδικασία έχει πάει πολύ πιο γρήγορα. Βρισκόμαστε ήδη, Ευρυδίκη, σχεδόν στα 5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις. 6,6 εκατομμύρια είναι το σύνολο, άρα λείπουν περίπου 1,5 εκατομμύριο δηλώσεις. Δεν θεωρείται μεγάλος αριθμός. Μέχρι 15 Ιουλίου λογικά θα έχουν υποβληθεί και αυτές. Από τα 5 εκατομμύρια που έχουν ήδη υποβληθεί πάντως, τα 2,2 εκατομμύρια είναι μηδενικές. Mm-hmm. Το 1,6 εκατομμύρια δηλώσεις έχει βγάλει χρεωστικό εκαθαριστικό. Ο μέσος επιπλέον φόρος είναι κοντά 1.830 ευρώ. Και υπάρχουν και 1.150.000 δηλώσεις με πιστωτικό εκαθαριστικό. Και η επιστροφή που θα λάβουν οι φορολογούμενοι κατά μέσο όρο πλησιάζει τα 344 ευρώ.
Και να πούμε ότι εντός εβδομάδας αναμένεται να κατευληθούν πάνω από 74 εκατομμύρια ευρώ από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ σε περισσότερους από 80.000 δικαιούχους.
Σχεδόν 75 εκατομμύρια μέσα στην εβδομάδα, από αύριο μέχρι και την Παρασκευή. Από τον ΕΦΚΑ τρεις κατηγορίες δικαιούχων. Πρώτον, όσοι έχουν παροχές από το παλιό ΟΑΕ, το παλιό Ταμείο των Ελεύθερων Επαγγελματιών. Αυτοί θα λάβουν 200.000 ευρώ αύριο, Δευτέρα. Την Παρασκευή θα πληρωθούν επιδόματα μητρότητας, ασθενείας και ατυχημάτων, 14,4 εκατομμύρια συνολικά, ενώ από αύριο μέχρι και την Παρασκευή θα δοθούν σταδιακά 22,8 εκατομμύρια ευρώ για εφάπαξ, για όσους έχουν βγει στη σύνταξη και έχουν κάνει αίτηση να λάβουν το εφάπαξ. Τώρα από τη ΔΥΠΑ, 4 κατηγορίες πληρωμών, 16 εκατομμύρια θα δοθούν για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, 3 εκατομμύρια για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, 18 εκατομμύρια ευρώ για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και τέλος 250.000 ευρώ για δικαιούχους του προγράμματος Σπίτι Μου.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άκη. Καλή συνέχεια. Τέταρτη και τελευταία ημέρα σήμερα του 5ου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ που διεξάγεται στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Πάμε στο Λάμπρο Παναγιώτου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Λάμπρο, καλό μεσημέρι.
Ο Σωκράτης Φάμελος άνοιξε την πρώτη τη διαδικασία. Ο Σωκράτης Φάμελος τη κλείνει αυτή τη στιγμή. Είναι στο βήμα και χειροκροτείται πολλές φορές στο πρόγραμμα που ξεδιπλώνει. Mm-hmm. Ξεκίνησε με το Παλαιστινιακό, στα αρχαιολογούμε μερικά. Όχι άλλη σιωπή, είπε, πρωτοβουλία ειρήνης, κατάβαση του πυρός, ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Η κυβέρνηση να σπάσει τη σιωπή της και όχι να κάνει μόνο ανώδυνα τηλεφωνήματα ο κύριος Μητσοτάκης. Πάμε στο εσωτερικό τώρα. Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και λέει ότι δεν διορθώνεται, αλλά μόνο ανατρέπεται. Έστειλε μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιτρέψει καμία αναθεώρηση του άρθρου 16, ο συνασπισμός της μίλησε για τις συμμαχίες της, της προοδευτικής αριστεράς, μια ισχυρή πολιτεία η οποία θα βάλει τα δύο πόδια σε ένα παππούτσι, όπως είπε χαρακτηριστικά, των Νταβατζίδων. Μίλησε ακόμη και για το άνοιγμα που έκανε στις προοδευτικές δυνάμεις, οι οποίες δεν άκουσαν για αυτές τις συμμαχίες. Εμείς κάναμε το καθήκον, λέει ο Σωκράτης Φάμελος. Τώρα αφήνει και ένα μήνυμα στα όσα ακούστηκαν τις προηγούμενες μέρες από τα μεγάλα εντός εισαγωγικών στελέχη και κορυφαία του κόμματος.
Εννοείς απαντά στις κριτικές που ακούστηκαν,
ναι,
έτσι.
Ακριβώς, μέσα στο κόμμα. Mm-hmm. Είχαμε ηρεμία, αλλά και εντάσεις όλες αυτές τις μέρες. Να πω μονάχα, χθες είχαμε την παρέτηση ενός μέλους της Επιτροπής της κυρίας Γερασιμίνας Ραυτοπούλου, η οποία κάποια στιγμή διαφώνησε με την τροπολογία Πολάκη για τις τράπεζες. Τη στήριξε βέβαια ο Σωκράτης Φάμελος, όχι την κυρία Ραυτοπούλου, αλλά τον κύριο Πολάκη σε αυτό το σχέδιο της τροπολογίας. Η γυναίκα θεώρησε ότι αποδοκιμάστηκε χωρίς να υπάρχει λόγος, άρα λοιπόν παραιτήθηκε. Είχαμε και μια πρόταση που ξάφνιασε. Χειροκρότησαν 4-5 μέσα στην αίθουσα. Ήταν από έναν μέλος της νομαρχιακής της Ανατολικής Αττικής που είπε χαρακτηριστικά ότι χρειαζόμαστε ένα νέο φορέα των προοδευτικών δυνάμεων, mm-hmm. αλλά με ηγέτη τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως καταλαβαίνετε, σε ένα συνέδριο. Χθες βέβαια είχαμε έναν άλλον μικονιάτη αλβανικής καταγωγής που είπε να παραιτηθεί ο Φάμελος και να ανέβει ο Πολάκης στο άρμα της εξουσίας. Αυτά ήταν τα παραπολιτικά του συνεδρίου. Κλείνει τώρα ο Σωκράτης Φάμελος. Οι ψηφοφορίες για τις τροπολογίες είναι ηλεκτρονικές, οπότε δεν θα παρατείνουν την διάρκεια του συνεδρίου. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει και από αύριο, όπως είπαμε χαρακτηριστικά, ξεκινάει μια καινούργια μέρα. Από εδώ και πέρα θα γράψει η ιστορία του κόμματος το τι θα γίνει.
Λάμπρο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Και εμείς να δούμε όλα όσα συνέβησαν κατά την τρίτη μέρα του πέμπτου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ στο ρεπορτάζ του Γιώργου Παντελάκη.
Να εξορκίσει την εσωστρέφεια που δημιούργησαν οι εσωκομματικές συγκρούσεις και οι αλλεπάλληλες διασπάσεις του προηγούμενου διαστήματος και να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ από το δημοσκοπικό τέλμα επιδιώκη Κουμουνδούρου.
Από την πρώτη μέρα της εκλογής μου πήραμε πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Δεν κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτοβουλία για κοινό πρόεδρο της Δημοκρατίας από τα προοδευτικά κόμματα ή το ξεχάσαμε και θέλουμε να σβήσουμε την ιστορία? Δεν πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτοβουλία για την πρόταση της πιστείας ή το ξεχάσαμε και αυτό? Δεν έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτοβουλία για την προκατακτική επιτροπή για το έγκλημα των Τεμπών?
Στο συνέδριο δεν ήταν λίγες οι άμεσες ή έμεσες αναφορές σε νέο κομματικό φορέα, κάποιες εξ αυτών με αρκετές αιχμές.
Καμία συμμαχία, και το δηλώνουμε εδώ, δεν είναι εφικτή εάν δεν είναι ισχυρός ο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία. Γιατί πολλά ακούμε ακόμα και για καινούργια κόμματα και αναρωτιέμαι με ποιο πρόγραμμα ακριβώς, αλλά πόσο διαφορετικό.
Από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα προκύψει η επόμενη απόπειρα ενός κοινωνικού και πολιτικού μπλοκ αριστερών, προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων να ξανακυβερνήσει τη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ ούτε θέλει ούτε μπορεί.
Στο επίκεντρο των τοποθετήσεων στελεχώνει η ανασυγκρότηση της προοδευτικής παράταξης.
Δεν ήρθαμε για να γίνουμε θεματοφύλακες της παρακμής. Να ανοίξει επιτέλους ο δρόμος για ένα νέο κόμμα χωρίς σκιές, χωρίς αποσιωπήσεις, ένα κόμμα ως κορμός ή ως το πιο γερό υγιές κλαδί. Και ναι, χρειαζόμαστε ένα νέο πατριωτισμό.
Θα παραμείνουμε απλά μέλη του κόμματος, αποδεικνύοντας εμπράκτος ότι είμαστε συνεπείς στα λόγια με έργα. Παρακινούμε και όσους διετέλεσαν σε θέσεις ευθύνης να παραμερίσουν και να αφήσουν το νέο και κυρίως τους νέους ανθρώπους να πάνε το κόμμα μπροστά.
Καινούριο πράγμα. Καινούριο κόμμα.
Ενημερώνω.
Με παλιά υλικά δεν γίνεται. Παλιό θα είναι.
Εχμές άφησε ο Χρήστος Πίρτσης κάνοντας λόγο για διαρροές που υπήρξαν περί αποχώρησής του.
Αν ήταν να φύγω και αν φύγω θα το πω εγώ. Όχι οι παράγοντες της Κουμουνδούρου και όχι με διαρροές.
Παρέμβαση έκαναν εκπρόσωποι εργαζομένων από την Αυγή και το Κόκκινο 105,5, ζητώντας από το σώμα του συνεδρίου να δεσμευτεί για καταβολή των δεδουλευμένων τους. Το συνέδριο ολοκληρώνεται το απόγευμα της Κυριακής με τις ψηφοφορίες για το κείμενο θέσεων και το καταστατικό, ζητήματα για τα οποία έχουν υπάρξει διαφωνίες και τριβές.
Έντονη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, μιλώντας στην περιφερειακή συνδιάσκεψη Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης περιέγραψε το σκηνικό κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, ήταν αιχμηρός για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, επέκτηνε δε τις κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και Νέας Δημοκρατίας που την περίοδο 2017-2025 κατέστησαν τον ΕΠΚΠΕ παραμάγαζο ρουσφιετιού και διαφθοράς, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Στόχος του ΠΑΣΟΚ και μείωση των ανισοτήτων, η ελπίδα και η προοπτική όλων των Ελλήνων, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να τον ακούσουμε.
Ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ είναι να οφειλείτε εσείς, οι πολλοί και όχι οι λίγοι. Γιατί στόχος μας είναι η βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη. Στόχος μας είναι να μειωθούν οι ανισότητες. Στόχος μας είναι η ελπίδα και η προοπτική όλων των Ελλήνων όπου και αν μένουν. Από το μικρότερο νησί μέχρι το μικρότερο χωριό. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας και γι' αυτό θέλω αυτό τον αγώνα να τον δώσουμε μαζί. Και όσο πιο δυναμικά τον δώσουμε, να είστε σίγουροι τόσο πιο κοντά θα είμαστε σε μια νίκη απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Την πολιτική των λίγων, την πολιτική των ανισοτήτων, την πολιτική των αδικιών.
Στα αποκαλυπτήρια της προτομής του Άρη Βελουχιώτη στην πλατεία Σκουφά της Άρτας βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε αναδρομή στην ιστορία του Άρη Βελουχιώτη. Τον χαρακτήρισε στρατηλάτη του Λαϊκού Στρατού με στρατηγική σκέψη. Να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα.
Το παράδειγμα του Άρη είναι σήμερα επίκαιρο όσο ποτέ, γιατί μας καλεί να μην υποτασσόμαστε στον αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων. Διδάσκει ότι πραγματική διέξοδος από τον πόλεμο των καπιταλιστών μπορεί να δοθεί μονάχα αν αυτόν τον τελειώσουν οι λαοί με την πάλη τους.
Στη Θεσσαλονίκη, δύο 14χρονες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης, έχοντας προμηθευτεί αλκοολούχα ποτά από το περίπτερο. Πάμε όμως στον Κώστα Μπούρη, που έχει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Χάρη στην παρατηρητικότητα των αστυνομικών της ομάδας Z που περιπολούσαν στην περιοχή, απέβηκαν τα χειρότερα δύο 14χρονες, που ήταν σε κατάσταση έντονης μέθης, μάλιστα. Χθες, λίγο πριν τις 12 τα μεσάνυχτα, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο κορίτσια να τρικλίζουν στην πλατεία Αριστοτέλους με νίκες στην παραλία έξω από περίπτερο που είναι στην περιοχή. Οι αστυνομικοί κάλεσαν το ΕΚΑΒ και τις μετέφερε στο Παπα-Νικολάου, που δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν το πρωί μαζί με τους γονείς τους. Συνελήφθησαν οι δύο περιπτεράδες, 22 και 26 χρόνων, καθώς όπως φαίνεται πούλησαν στις κοπέλες μινιατούρες αλκοολούχου ποτού, πιθανόν βότκα.
Είναι λυπηρό πάντως έτσι να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση τα παιδιά.
Ακριβώς.
Από κατάχρηση αλκοόλ και δεν ξέρουν πραγματικά και τι είναι αυτό που πίνουν. Πόσο καθαρό
είχαμε
ή όχι.
Είχαμε και άλλο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη πριν μια εβδομάδα.
Ναι, πιο, παρόμοιο.
Ναι, παρόμοιο.
Πες μας αν θέλεις.
Μια 16χρονη. Το ίδιο πράγμα. Παρόμοιο. Είχε γίνει σε μπαρ απ' έξω. Μάλιστα στην. Εκεί κοντά στην πλατεία Αντιγονιδών, στο Beat Bazaar. Mm-hmm. Ήταν η κοπέλα σε μαγαζί εκεί, ήπιε αρκετά και κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Την άλλη μέρα το πρωί έφυγε πάλι με τους γονείς της και συνελήφθη η προσωρινή υπεύθυνη του καταστήματος εκείνου στο Beat Bazaar, εκεί που συγκεντρώνεται πάρα πολύ νεολαία στην περιοχή εκείνη.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
Αθλητισμός.
Πάμε λοιπόν στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Πετρόπου. Τάσο.
Καλησπέρα και από μένα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όλη η επικαιρότητα επικεντρώνεται στις κάποιες μεταγραφικές κινήσεις που κάνουν οι ομάδες αυτές τις μέρες και προσπαθούν να αποκτήσουν ποδοσφαιριστές είτε στο μπάσκετ, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε και στα υπόλοιπα ομαδικά σπορ. Πάντως, ξεκίνησε και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη συμμετοχή 32 ομάδων από όλο τον κόσμο. Μεγάλη σύλλογη Παρίσι Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Μπάγερν, Τσέλσι, Ίντερ, Γιουβέντους, Μπόκα Τζούνιορ, Φλαμέκο και άλλες πολλές. Ξεκίνησε από χθες ουσιαστικά η διοργάνωση και θα ολοκληρωθεί 13 Ιουλίου. Οι 32 ομάδες που προέρχονται από την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, την Ασία, την Αφρική και την Οκεανία έχουν χωριστεί σε 8 ομίλους και οι αγώνες διεξάγονται σε 12 πόλεις. Από κάθε όμιλο προκρίνονται 2 ομάδες και ακολουθείται η διαδικασία των knockout παιχνιδιών από τη φάση των 16 έως τον τελικό. Η πρεμιέρα χθες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων έγινε τα ξημερώματα ουσιαστικά, ξεκίνησε στις 3 ώρα τα χαράματα, ώρα Ελλάδος πάντα, με τον αγώνα Al Ahly Inter Miami Al Ahly, ομάδα, πολύ μεγάλη ομάδα της Αιγύπτου. Έληξε χωρίς νικητή και γκολ, 0-0, αλλά ήταν φαντασμαγορική ατμόσφαιρα. 60.000 φίλαθλοι ήταν στο γήπεδο και πραγματικά ήταν μια ιδανική για μια νέα διοργάνωση έτσι, πρεμιέρα. Σήμερα διεξάγονται και οι αγώνες Bayern Μονάχου Auckland City στις 7 η ώρα, Paris Saint-Germain Atletico Madrid στις 10 και τα ξημερώματα της Δευτέρας πλέον, οι αναμετρήσεις Palmeiras Porto στη 1 η ώρα και Botafogo στις 5. Να πούμε μόνο ότι και επίσημα ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς, Σέρβος τεχνικός αντικαταστάτης του Ματία Αλμέιδα, ο οποίος οδεύει προς τη Σεβίλη, μάλλον έκλεισε με τη Σεβίλη και θα προπονεί τη Σεβίλη ο πρώην Αργεντινός προπονητής της ΑΕΚ και ταυτόχρονα ξεκινούν και οι μεταγραφικές κινήσεις της ΑΕΚ, μιας και έχει μείνει και πίσω σε αυτό το κομμάτι.
Μάλιστα.
Ευρυδική.
Τάσο μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Μάλιστα.
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ο βιρτουόζος του κλαρίνου, Πέτρο Λούκας Χαλκιάς, ταύτισε το όνομά του με την υπηρώτικη μουσική. Πάμε όμως στον Βασίλη Σιώμα για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Ο φίλος του κλαρίνου, Πέτρο Λούκας Χαλκιάς, δεν είναι πια μαζί μας. Σε ηλικία, όπως είπε, σε 90 ετών έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας όμως πίσω του μια τεράστια κληρονομιά. Ποιος δεν δάκρυσε με το κλαρίνο και τα γυρίσματα που έκανε αυτός ο μεγάλος Έλληνας καλλιτέχνης όταν έπαιζε τα μυρολόγια ή όταν έπαιζε τα χορευτικά τραγούδια που όλοι χορεύανε στα πανηγύρια, στις συναυλίες μέχρι το πρωί. Ο Πετρολούκας Χαλκιάς γεννήθηκε το 1934 στο Βελβινάκι Ιωαννίνων. Από πολύ μικρό, σε ηλικία 11 ετών, ασχολήθηκε με το κλαρίνο. Βέβαια, ο πατέρας του Περικλής Χαλκιάς είχε αντιρρήσει, δεν ήθελε το παιδί του να ασχοληθεί με τη μουσική. Όμως ο ίδιος το είχε έμφυτο και κοντά στον Φίλη Παρούτα, ένα κλαρίνο της εποχής, έναν καλλιτέχνη της εποχής που ήταν το καλύτερο κλαρίνο του Ζαγορίου, κατάφερε να παίξει για πρώτη φορά. Στη συνέχεια έπαιξε και με τον πατέρα του ως κλαρινητής, ως ο μουσικός που μιλάει μέσα από την ψυχή του, γιατί τα χέρια του, όπως έλεγε, τα δάχτυλά του, ακολουθούν την ψυχή του όταν θα παίξει τη μουσική. Η πορεία της ζωής του τον βρίσκει τα επόμενα χρόνια στην Αμερική, όπου εκεί Ευρυδίκη έμεινε για 20 χρόνια και μετέδωσε τη δημοτική μουσική στους ομογενείς, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Αφήνει πίσω του δεκάδες δίσκους, μεγάλες συνεργασίες, να έγινε και όχι μόνο καλλιτέχνης, θα μας συνοδεύουν από τα ακούσματα και αυτή η μουσική από εδώ και πέρα, αφού αυτός ο μεγάλος καλλιτέχνης και το κλαρίνο που έπαιζε σύγησε για πάντα. Όμως τις καρδιές όσο
σύγησε τα πάντα, αλλά θα μου επιτρέψεις να συμπληρώσω κάτι και θα το δανειστώ από τη συλληπιτήρια δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, ο οποίος είπε ότι ο Πετρολούκας Χαλκιάς έφυγε από τη ζωή, αλλά δεν σύγησε ούτε θα σύγησει, γιατί είναι στις καρδιές, στις ψυχές όλων μας, με το υπηρώτικο τραγούδι, το οποίο είναι και μοναδικό στον κόσμο, στο είδος του.
Ακριβώς. Όλοι μεγαλώσαμε με τη μουσική του Πετρολούκα Χαλκιά, σε κάθε πανηγύρι, σε κάθε εκδήλωση, τα τραγούδια του, τα μυρολόγια του σκίζαν τις καρδιές, και κάναμε Ευρυδίκη να κλάψεις και ταυτόχρονα ο ρυθμός του σε ανέβαζε και χόρευες μέχρι το πρωί.
Μάλιστα. Ανάπτυξη. Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Έδριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα 16 Ιουνίου με λίγες νεφώσεις το απόγευμα στα υπηρωτικά και τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά. Στην Αττική ο καιρός θα παραμείνει έθριος με βόρειους ανέμους στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής στα γύρω ορεινά. Για να μην θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σαρέτης, στα διεθνή πολυδεύκηση Παπαδόπουλος, επεξεργασία ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Μείνετε όμως στο πρώτο, ακολουθούν Ασημέλη Λάγιο 2 στις 3. Καλώς το απόγευμα. We'll be right back.